galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab arbaca bisha Diisembar ee sanadka 2023-na waa 13. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlaya Soomaaliya oo maanta deynta laga cafinayo.
Waxaa isbedelaya waxa weeye deyntani deyn laynagu lahaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu lahaabay ahayd muddo dheerna laynagu lahaa, aan ku guuldaraysanay inaynu bixinno kordhaysay oo haddaan la bixinna wax meel taagan oo may ahayn. Waxay ahayd wax maalin walba iyo bil walba kordhayso culays ina saaran. Marka waxaa isbedelaya waxa weeye deyntaas saaruntii naga dhacday.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan sida ay fatahaaduhu u saameeyeen haweenka.
Jibooyinka markii laga soo bilaabo Gedo, meesha ugu shisheysa ee la baxaa Qooneri ilaa iyo lagu keena Badmadow, haweenka iyo caruurta waxaa saameysay dhibaatadan ka dhalatay fatahaadaha ay sababeen muxuu ahaayey isbedelka cimilada ee ku dhacay maxay ahaydeen maanta dalka Soomaaliya.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si weyn u taageeray qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo marinka Gaza. 113 dal ayaa ogolaaday, halka 23 dalna ay ka aamuseen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Israa'iil ay luminayso taageerada caalamiga ah iyadoo ay sababtuna tahay ololaha duqeymaha ah ee aan loo meeldayin ee ay wato, wuxuuna ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ugu baaqay in uu wax ka bedelo dowladdiisa. Ra-iisul wasaarayaasha wadamada Australia, Canada iyo New Zealand ayaa iyaguna soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku sheegeen inay taageerayaan dadaalada lagu doonayo xabad joojinta Gaza. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa gaaray Israa'iil, sidoo kale xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa isaguna gaaray gobolka Bariga Dhexe. Dagaalo ba'an ayaa weli ka socda Gaza, waxaana weli socda duqeynta ay Israa'iil ku hayso xaafado ka tirsan Marinka. Xalay ilaa 25 Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo loo geystay dhowr guri oo ku yaalay magaalada Gaza. Diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeymo isdaba jooga ku qaaday xaafadda Shujaaciya ee magaalada Gaza. Madaafiicda ayaa sidoo kale lala beegsaday guryo ku yaala deegaanka Jabaaliya Albalad oo waqooyiga ka xigta Marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sii waday isku daygii ay ku doonayeen inay gudaha ugu galaan magaalada Khan Yunis iyagoo taageero ka helaya duqeymo xagga cirka ah iyo madaafiicda, taasoo keentay in la laayo tiro badan oo muwaadiniin ah. Sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiiniyiinta, tirada dhimashada ayaa maraysa 18,412 qof oo Falastiini ah tan iyo markii uu bilowday dagaalku, waxaana dhaawaca u gaaray in ka badan 50,000 oo qof oo dhaawaca. Waxaana socda dagaalo u dhexeeya kooxaha hubaysan ee Falastiin iyo weliba Israa'iil. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhowaad 2 million oo qof ama 85% dadka reer Gaza si qasab ah looga barkiciyay guryahoodii. Wargeyska Wall Street Journal ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay bilaabeen inay biyaha badda ku furaan godadka dhulka hoostiisa ee Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa sii xoojinaya duqeymaha cirka ah iyo duqeymaha ay ku hayaan Marinka Gaza oo ay ku jiraan deegaano ka tirsan Rafax oo ku taala koonfurta Marinka. Agagaarka isbitaalada, iskuullada, guryaha iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha ayaa weli lagu hayaa duqeymo. ciidamada Israa'iil ayaa xiray agaasimihii isbitaalka Kamaal Cadwaan, waxaana loo gudbiyey meel aan la ogeyn, sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin. Hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa maanta Arbaca ka digtay waxay ugu yeedhay dhibaato gaajo oo qoto dheer oo ka jirta dalka Suudaan, halkaas oo bilo ay dagaalo ka socdaan. Qiimaha cuntada oo sarreeya iyo wax soo saarka dalagga oo hoos u dhacay ayaa sababay tirada sii kordhaysa ee dadka ee aan haysan waxay cunaan. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka gaajaysan ay tahay heerkii ugu sarreeyey ee la diiwaan geliyey. Barnaamijka cunnada adduunka ayaa ka digay in iyada oo aan la helin koror weyn oo cunnada gargaarka ah, meelaha ugu badan ee ay saameeyeen iskahorimaadyadu ay la kulmi karaan gaajo masiibo ah marka la gaaro bisha May. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa qaxay bishii Abriil, waxaana fashilmay dadaallo isdaba joog ah oo lagu doonayey in lagu gaaro xabad joojin amaba heshiis nabadeed lagu gaaro. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Soomaaliya ayaa maanta filanaysa in laga cafiyo balaayiin dollar oo deyn ah oo ay ku lahaayeen wadamo iyo hay-ado maaliyadeed oo caalamka ah. Guddiga maamulaha Bankiga Adduunka ayaa shalay ansixiyey deyn cafiska Soomaaliya. Maantana waxaa la filayaa in hay-adda IMF ay ansixiso. Magaaladani Washington waxaa ku sugan wafdi Soomaaliya ka socda oo hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba talaabadan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige.
Walaal, waa mahadsan tahay Haaruun. Dadka Soomaaliyeed inay dhegeysanayaan waa salaamaya. Waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo guud ahaan in Soomaaliya ay ku guuleysatay geeddi-socodkii deyn cafiska. Marka guddiga sare ee hay-adda lacagta adduunku ay ansixiyaan, taasoo raacaysa bankiga adduunku isla maanta uu isaguna go-aanka gaaray. Arrintaasi waxay ka dhigan tahay runtii waa guul weyn oo geedi wuxuu ahaa runtii detaac badan lasoo geliyey oo dad badan oo Soomaaliyeed kasoo shaqeeyeen maantana midhadhalkiisii la joogo. Marka in lagu guuleystay waxay tilmaamaysaa in runtii shaqo badan lasoo qabtay. Marka waa guul qaran baan ku tilmaami karaa.
Marka maxaa isbedelaya xaaladdu, maxay kaga bedelaanaysaa sidii hore ahayd?
Isbedelaya waxa weeye deyntani deyn laynagu lahaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu lahaabay ahayd muddo dheerna laynagu lahaa. Aan ku guul daraysanay inaynu bixinno kordhaysay, oo haddaan la bixinna wax meel taaganoo may ahayn. Waxay ahayd wax maalin walba iyo bil walba kordhaysa oo culays ina saaran. Marka waxa isbedelaya waxa weeye deyntaasa runtii naga dhacday oo culayskeedi uu ahaa dabar runtii naga hortaagnaa inaynu dunida macaamilaad toos la yeelano. Dabarkaasaa furmaya markaas runtii waxaa bilaabmi doona dee in aynu macaamilaad toos oo rasmi ah la yeelano. Waxa isbedelaya dhanka kale marka laga eegana sumcadda iyo magaca ay dowladda Soomaaliyeed ku leedahay dunida dhexdeeda iyo muuqaalkeena runtiisna wax weyn iska bedelaya oo qurux badnaanaya. Waxaa isbedelaya qaabka laynoola macaamilayo oo dowlad qaangaadh oo runtii dunida la macaamili karta ayaa laynoo arkayaa. Waxaan rajaynaynaa inay horseedo in maalgashigu uu dalka yimaado oo fursado maalgashi abuurmaan oo jawi ka duwankii hore uu abuurmo. Laakiin waxa muhiimkii maaha keliya in go-aankani uu ka turjumaya in deyn laynaga dhaafay, runtii waxay tilmaamaysaa in qaangaadhnimo dowladnimo aynu runtii dhabadeedii cagta saarnay. Oo deyn cafiska geedigani wuxuu ahaa geedi laynagu jirabayay oo laynagu imtixaamayay inaynu shuruudo waaweyn oo layna hor dhigay oo dowladnimada la xiriira, dhismaha dowladnimada iyo hay-adaha dowladda la xiriira inaynu kasoo baxno. Marka waxay tilmaamaysaa inaynu tallaabo weyn hore u qaadnay marka laga hadlayo hanaanka dowliga ah iyo qaab dhismeedka dowladnimadeena iyo dhismaha xoojinta hay-adahaba.
Waaye, imisa la cafinaya, imisa ku haraysa Soomaaliya?
Walaal, waxaa laynaga cafinaya waxaa laynagu lahaa deyn ku dhow 5.3 billion oo ay nagu lahaayeen dowlado iyagu kooxo ah sida kuwa loo yaqaano naadiga Paris Club ama naadiga Paris oo 10 dowladood meelaha ka koobnaa oo dhamaantood inaga caafiyay deyntii iyo deymaha ay nagu lahaayeen bunoogta iyo sanadiiqda la wada leeyahay sida Bangiga Adduunka, Hay'adda Lacagta Adduunka, Bangiga Afrika iyo dalal gaargaara oo siyaalo gaargaara aynu uga qaadanay deynta. Marka deyntaas waxaa bixi doonta lacag ka badan 4.5 billion wax lagu qiyaasay 6% deyntii laynagu lahaa ayaa hari doonta oo ah lacaga yaryar oo dalal gaargaar inta badan ay nagu leeyihiin oo iyaga laftigoodana laga macaamilay oo laga heshiiyo muddo dheer dib loo dhigay.
Waaye marka dadku waxay leeyihiin mar haddii Soomaaliya laga cafiyo deynta, dowladdu waxay bilaabi doontaa inay deymo kala qaadato oo qaan kale ay gasho. Bal ka hadal arrintaas.
Qorshaha dowladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheena, dakhliga gudaha kor loo qaado. Dadaalka ugu weyn ee dowladdu runtii halkaas u jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano. Hadda dowladda uma qorsheysna inay deymo qaadato. Xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo wax jiray deyn afiska dhinac socday oo ay dowladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadano in ay dunidu inoo waddo kaalmada ay nagu garab ka taagnayd muddada dheer. Sidan caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoos u dhaca waxa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran debt stresska, oo macnaheedu tahay markuu kaasi hoos u dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaana deeq xaq uma laha anagu. Laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oon ku qancinay Bangiga Adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano. Runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ana runtii aan firi doono maalmaha dhow. Shaqo weynna ay ka qabsoontay. Marka hadda qorsheheena kuma jirto, laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aaminaa iyada laftigeedu dowladnimada ay kamid tahay, sharci deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed. Laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo, kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay. Laakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan wax usulduubnin degdegna nagagama jiro. Waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheena dakhliga gudaheena kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtiina iyana socdaan si fiican looga faa'iidaysta qorshooyaha.
Way marka dakhliga gudaheed sheegtay sidee kor loogu qaadayaa? Miisaaniyaddii u dambeysay $500 million ku dhawaad bay ahayd, 3 meelood oo 2 haddaanan qaldanayn waxay ahayd deeq iyo kaalmo la siinayay dowladda. Marka sidee dakhliga kor ugu soo qaadi kartaan? Qorsheynu waa sidee?
Waa su'aal muhiim ah walaal. Waxa weeye dakhligu runtii dadaal badan baa la geliyey. Haddaan tusaale yar ku siiyo, 5 bilood ee u dambeeyay 125 buu kor u kacay. Miisaaniyadda hadda la ansixiyeyna waxa runtii korodh aad u weyn buu sameeyey marka la barbar dhigo sanadihii hore. Waxa aan ka shaqeynaynaa shaqadeeda socotaa in la ballaadhiyo runtii shaldhigga cashuuraha, in la casriyeeyo hanaanka cashuuraha loo ururiyo oo qaab casriya oo runtii maxaan ku dhahdaa danabaysan ama automated ah la sameeyo, customiska la casriyeeyo runtii oo qaabka loo qaado cashuuraha iyo qaabka loo xisaabiyo intaba wax weyn laga qabtay. Marka dadaaladaas waxaa runtii lasoo saaray siyaasado cusub iyo xeerar cusub oo runtii wax ka taraya arrimahaas. waxaan filaynaa marka in dadaalka hadda aan wadno uu ku yimi kororka 25% haddii lasii xoojiyo shaqooyinka runtii hadda socdaan inuu runtii korukac weyn samayn doono. Marka dadaalkaasi waa dadaalka ugu culusaha runtii arrinta ugu weyn na hortaa laabataas weeye, waana loo shaqo weyn baana runtii ka socota.
Sidee dowladdu ay dakhli canshuurba uga qaadan kartaa meelo ka baxsan garoonka iyo dekedda Muqdisho, dekedaha kale ee wadanka, garoomada kale ee wadanka? Canshuurtii dowladda federaalka sidee loo soo aroorin karaa?
Dowladdu haddaba runtii meelaha cayin kororka badani ka sameeyey ma aha uun dekedda iyo airportka, ee runtii canshuuraha gudaha kuwa loo yaqaano inlaanka ayaa runtii xoog badan la saaray oo kororka ugu badani ka yimi. Laakiin marka ay timaado in laysku xidho hanaanka la mideeyo canshuuraha dalka, runtii shaqooyin baa ka socda. Waxaad ogeyd in waa dhaweyd madaxda qaranku ay ka heshiiyeen sidii loo mideyn lahaa hanaanka maaliyadeed ee dalka oo siyaasiyan waxaa fiscal federalismka loo yaqaano ama hanaanka dakhliga ama maaliyadda qaranka. Si taas runtii looga dhigo wax macnaa leh, waxaa loo baahan yahay in siyaasadihii iyo sharciyadii hoos loo daadejiyo. Qorshaha waxaa ku jirtay oo runtii welina ku jiri doonta oo laga shaqeynayay in furdooyinka iyo kastamada la mideeyo oo shaqooyin laga qabtay fara badan, sistamiyo casri ah oo isku mid ah dekedda Muqdisho iyo Kismaayo oo kale laga fuliyey, shaqadoodina runtii socoto sidii laysugu xiri lahaa, loo mideyn lahaa, taariifadaha laga qaado. Marka runtii waa hanaan dee u baahan shaqo badan oo in la hirgeliyo heshiiskii waxaan ku rahdaa golaha wadatashiga qaranku ay ka gaareen in la mideeyo hanaanka maaliyadda ee dalka ayaa muhima shaqadeeda socota. Waa dhexe waxaan filayaa bishii September kulankii wasiirada maaliyadda ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ku heshiinay in runtii la mideeyo hanaanka furdooyinka iyo canshuuraha dalka, tusaale ahaan sida canshuuraha laga qaado shaqaalaha, kuwa laga qaado shirkadaha iyo macaashka, kuwa laga qaado canshuuraha la xiriira kirooyinka, canshuuraha noocaas oo kale. Runtii reydka xataa si fiican baan uga wada heshiinay, taariifadu waxay noqonayso hirgelinteediba socota. Haddana sharciga arrimahaasi ku xasfan yihiin oo dhan waxaa la geyn doonaa runtii golaha wasiirada dhowaan. Marka waxaajoodka iyo la tashiyada ganacsatada iyo dadkaas runtii la soo gebagabeeyo, marka shaqooyin baa ka socda. Laakiin shaqada ugu weyne inoo taalla waa taas, sidii dalku dhaqaale midaysan u yeelan lahaa canshuuraheena iyo waxaa ku dhahdaa in hanaankeena maaliyadda loo midayn lahaa shaqo runtii weyn weeye. Waxna waa ka qabsoomeen runtii, shaqo badan oo ballaaranna waa dhiman tahay.
Aad ayuu mahadsan yahay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Imaan Ciga oo uu rumeeyey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena, tallaabadan taariikhiga ah ee Soomaaliya u horseedaysa caafinta deymaha ayaa waxaan ka wareysanay madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson oo ku sugan magaaladani Washington. Wareysigan waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Christina Svensson, madaxa baanka adduunka ee Soomaaliya, waxay sheegtay in baanka adduunka ay ansixiyeen dhammaystirka hanaanka hibic ee Soomaaliya oo ah hanaan deyn cafiska wadamada faqriga ah. Berri oo maanta ahna hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay ansixinayso. Tanina waxay ka dhigan tahay, bay tiri, in jidkii deyn cafiska uu dhammaaday.
And now I think everyone recognizes that Somalia needs to continue reforms, right, that have been initiated under HIPIC. So for example, one thing that we see as very important, and I think the government agrees, is
haatanna qof kastaahi wuxuu garowsan yahay inay tahay in soomaaliya ay sii wado nidaamkii dib habaynta dhaqaalaha ee lasoo bilaabay ee hibic qodob muhiim ah oo dowladduna nagu raacsan tahay waa in la kordhiyo dakhliga gudaha sababtoo ah maanta soomaaliya waa waddan canshuurta ugu hooseeya ka qaada wax soo saarka afrika oo dhan marka la eego haddii aad doonaysid inaad adeeg bixisid oo maal gashatid kaabayaasha dhaqaalaha waxaad u baahan tahay kordhinta dakhliga gudaha
christina svenson madaxa bangiga adduunka ee soomaaliya
waxay sheegtay in ilaa iyo hadda maalgelinta bangiga adduunka iyo tan uu bixiyo sanduuqa ida oo ah hay-ad bixisa deymaha dulsaarkoodu uu aadka u hooseeya iyo deeqo ay maalgelinayeen mashaariicda arrimaha bulshada iyo kaabayaasha iyadoo ka hadlaysay waxa ay tallaabada deyn cafiska uga dhigan tahay soomaaliya
christina svenson
madaxa banka adduunka ee soomaaliya waxay tiri
This means kind of a fresh start for Somalia, right? And in my mind, it's a very important signal to investors, right? To private sector. Somalia just joined the East Africa community and having this over and done with, right? To have these arrears cleared and the debt cleared really again shows the commitment of the Somali authorities
tan waxay bilow cusub u tahay soomaaliya waxay calaamad muhiima u tahay maalgashadayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay soomaaliya hadda ayay ku biirtay eac beesha dhaqaalaha bariga afrika in deyntan laga cafiyana waxay muujinaysaa sida ay uga go-an tahay mas-uuliyiinta soomaalida inay waddanka furfuraan oo ay meel cusub wax ka bilaabaan mar la weydiiyey inay soomaaliya deyn qaadan karto kadib deyn cafiska
christina svenson
madaxa banka adduunka ee soomaaliya waxay tiri
so again because of the very very low revenue right just like if you have a credit card and you cancel all the debt you cannot just start taking on new debt right if you don't have an income so because the revenues are so low it will be very challenging for somalia to take on
dakhliga soo gala oo hooseeya darteed waxay la mid tahay adigoo haysta kaarka deymaha lagu qaato credit card deyntiina aad iska wada bixisay amaah cusub ma qaadan kartid mar haddii aanu dakhli ku soo gelin maadaama dakhligu sidaasi u hooseeya aad bay ugu adkaan doontaa soomaaliya inay qaataan deyn aanu la socon dulsaar aad u hooseeya oo macnaheedu yahay deyn lagu bixiyey shuruudo turus leh iyadoo qodobkaasi kasii hadlaysa
christina svenson
madaxa banka adduunka ee soomaaliya waxay tiri
so the authorities have signed up to a new imf program and in that program they have committed to no new non-concessional
waxay mas-uuliyiinta soomaalidu saxiixeen barnaamij cusub oo ay la galeen imf waxayna barnaamijkaasi ku galeen inaysan qaadanaynin deyn aan dulsaarkeedu aada u hooseynin oo macnaheedu yahay ma qaadan karaan deyn dulsaarkeedu sarreyso oo ay tahay in ay isla markiiba dib u bixiyaan
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay waraysigii aanu la yeelanay madaxa bangiga adduunka ee soomaaliya christina svenson halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a waxaa sii xoogeysanaya baaqyada lagu dalbanayo in xabad joojin ay ka dhacdo marinka gaza tallaabadan ayaa ka dambeysay cod u shalay qaaday golaha guud ee qaramada midoobay warbixintan ay noo soo dirtay margaret bashiir oo v o eda uga sawiranta new york waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
golaha guud ee qaramada midoobay ayaa salaasadii si mug loogu codeeyey in la dalbado in si deg deg a loo helo xabad joojin bini aadamnimo oo dhex marta israa'iil iyo xamaas iyo weliba sidoo kale in si shuruud la'aana loo soo daayo dadka la haystayaasha ah ee qabsadeenna kooxda iyo weliba xulafadoodu 150 waddan ayaa u codeeyey halka 10 waddanna ay ka soo horjeesteen iyadoo golowra oo sidaasi ku ansixiyey qaraarkana lagu dalbanayay xabad joojinta deg deg ah iyo weliba sidoo kale in si dhaqso ah ooda looga soo qaado dadka la haystayaasha lana damaanad qaado gargaar ka tegaya kasa in ka badan 100 waddan ayaa qoraalkan soo wada indisay iyadoo ay soo diyaariyeen waddamo carab iyo muslimiina kaasoo bilowgii oo eka mid maraykanku uu jimciyo codka diidmada qayaxaana kaga dhex adeegsaday 15 xubnood ee golaha ammaanka maraykanka iyo austriya ayaa ka mid ahaa 10 waddan oo ka codeeyey qaraarkan qabyo qoraalka israa'iil jekiya guatemala liberiya nauru babua nuyigini iyo weliba buraguay ayaa ka mid ahaa iyaguna kuwa soo buuxiyey kooxda bishii Oktoobar ayaa golaha guud ee qaramada midoobay uu aqbalay qaraar kale oo lagu baaqayo xabad joojin bini'aadamnimo iyo weliba in gargaarku uu gala qasa, kaasoo helay 121 cood halka 14 ay ka soo horjeesteen. Waxaana si weyn u soo kordhayay taageerada caalamiga ah ee xabad joojinta xilli tirada dhimashada Falastiiniyiinta ay gaadhay in ka badan 18,000 qof oo badankoodu ay yihiin haween iyo weliba caruur. In ka badan 2 bilood oo ay xasaradu socotay ayaa ku dhowaada 2 milyan oo Falastiiniyiin oo barakacay ay ku nool yihiin xaalad adag. Ilaa iyo 100 qof oo mudaharaadayay kuna baaqaya xabad joojin ayaa isugu soo baxay barxadda qaramada midoobay intii kulanku socday, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen yuhuud doorta dhagaska ah iyo weliba dad watay calanka Falastiiniyiinta. Kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday gudaha Israa'iil ee ay ku dhinteen ilaa iyo 1,200 qof, isla markaana ay aftubahaanta qasa ugu kaxaysteen 240 qof, ayaa Israa'iil sii wadaa dagaalka ay kula jirto aagga Xamaas ee marinka qasa. Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay ayaa ku guuldaraystay inuu qaado tallaabo muhiim ah oo lagu joojinayo dhiigga daadanaya, taasoo keentay in golaha guud uu soo galo arrinta. Israa'iil ayaa kasoo horjeesatay dhaliilo caalami ah oo isa soo taraya, kuwaasoo ku qotoma sida ay u abaabulayso dagaalka, iyagoo sheegay in xabad joojintu ay keliya dan u tahay argagixisada. Maraykanka oo si adag u barbartaagan xulafadiisa ayaa cabiray dareenkiisa tuhunada ku aadan kororka tirada dhimashada Falastiiniyiinta iyo weliba dhibaatada bini'aadamnimo. Madaxweyne Joe Biden ayaa Maruushaalay ka hadlayay shir jaraa'iyeeda kadib markii uu aqalka caada uu soo booqday. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa waxau yidhi, waanu u caddaynay Israa'iiliyiinta waanay ka warqabaan badqabka Falastiiniyiinta aan waxba galabsan, weli waa dareen xooggan. Qaraarada golaha guud ee qaramada midoobay ayaan ahayn qaar sharciyan dhaqangala sida kuwa golaha ammaanka, waxaanay tallaabadan salaasadii shalayn ay cadaadiska caalamiga ah ku biirin doontaa Israa'iil iyo Maraykanka, hase yeeshee uma eka inay si wax ku oola xiisadda u dejinayso.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shir, waxa uu inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O da Margaret Bashiir. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka, waxaa inala socodsiinaysaa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti iigu ah wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil Juraati. In badanba oo ka mid a gobollada Jubbooyinka waxaa ka jira fatahaadaha xooggan ee ay sameynayaan webiyada iyo biyaha roobka ee ka dhashay duufaanta El Nino. Waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay ka sokow guud ahaan dadka oo dhan, gaar ahaan haweenka oo tirada ugu badan ee dadka ah ee barakacaya ee ay saameeyeen fatahaaduhu waa haween, waana qodobka aynu ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeennan madasha haweenka. Waa hagaag ugu horreyntii soo dhowo wasiir Cadar.
Waan dhowahay, aada iyo aada mahadsan tahay Zahro V O mahadsan tahay. Aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta waraysi ila yeelata V O.
Waayahay wasiir, bal ugu horreyntii waxaad iiga warantaa waxaa jirta barnaamijkeennan waxaan ku eegi doonaa guud ahaanba arrimaha haweenka, sida aan sheegayba barakacayaasha ah ama ay saameeyeen xaaladaha adag ee ka dhashay fatahaadaha gobollada Jubbooyinka. Bal ugu horreyntii iga waran, waa sidee xaaladda haweenka Jubbaland?
Guud ahaan haweenka Jubbaland way fiican yihiin, intii bad qabta aanan saameynin roobabkan ka dhashay Anilo, maaragtay aadka dhibaatada u gaadsiiyey haweenka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka waayeelka ah oo aadka u jilicsan. Markii laga reebo guud ahaan, inta kale haweenka reer Jubbaland aad iyo aad bay u fiican yihiin, waxba ma jiro.
Waa tahay, haddii aan soo qaadano haweenkaas sida aad sheegtay, oo mawduuceenan uu ku saabsan yahay saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha, qoysas aada u fara badan oo boqolaal gaaraya ayaa ka barakacay guryahooda, tiro intee le'eg ayaa lagu qiyaasi karaa inay haweenku ka yihiin dumarkaas barakacay?
Sida aan wada ognahay, bulshada 70% waa haween. Qoysaska soo barakacayna waxaa hogaaminaya waa haween. Markii laga soo bilaabo Jubbooyinka, markii laga soo bilaabo Girdo, meesha ugu shisheysa ee la dhahaa qooney ilaa iyo lagu keena badmadow haweenka iyo caruurta waxaa saameysay dhibaatadan ka dhalatay fatahaadaha ay sababeen muxuu ahaayey isbeddelka cimilada ee ku dhacay maxay ahaydeen maanta dalka Soomaaliya. 70% baan dhihi karnaa qoysaska Soomaaliyeed ee haweenka iyo dadka jilicsan ay u badan yihiin ayaa ku barakacay oo ku waayey guryahoodii, ku waayey hantidoodii, hadday xoolo dhaqato ahayd iyo hadday beeraley ahayd, hadday ganacsato ahayd iyo haddii ay gurijoog ahayd oo ninkeeda wax ka sugeysay, intaba isku mid sibuu u saameeyey. Marka dhibaato aad iyo aada u ballaaran baan dhihi karnaa oo masiibo min Allah ayaa haweenkan ku dhacay.
Waayahay barakacayaal ayaa jiro oo magaalooyinka waaweyn yimid oo qaarkood baadiyaha ka yimid. Magaalada Kismaayo kale hadda haddaad soo qaatid barakacayaasha idin soo gaaraya halkay badi ka imaanayaan dumarkaasi barakaca?
Laga soo bilaabo magaalada Bu'aale iyo magaalada duleedka magaalada Kismaayo meesha la dhahaa Luglow, inta u dhaxaysa waa daadsan yahay. Dadka meeshii bannaan oo la dhihi karaa biyo maleh oo maanta gacan lagu fiiqi kara malaha, doomaa la soo raacaa oo dadka wixii badbaaday ay ku imaanayaan. Maalinkii ay ugu yar tahay oon dad aanan la dejinin oonan la qaabilin waxaa degaya ilaa 800-750 qoys ayaa maaragtay maalinkii degaya. Boqolaal ma dhaheena, waxaan leenahay kumanaan ayaa maaragtay barakacu uu saameeyey. Culayska ugu badanna waa haweenkii caruurta iyo dadka waayeelka ah iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
What? Haweenku siday ugu nugul yihiin dhibaatooyinka barakacan haatan aad ka sheekeynayso?
Aad iyo aad bay ugu nugul yihiin. Waxyaabihii aniga igu reebay tiiraanyada ama murugada ama calool xumada igu beeray, anigu waan dhex taaganahay habeen iyo maalin, kama maqani sida aad aragtayba adigaba oo hadda ii soo wacday. Waxaan wax ka soo aruuriyaa haweenka magaalada Kismaayo ayaan waxaan idhaahdaa hooyo, hal qoys maanta badbaadi oo walaashaa ah oo soo barakacday, hadday kiilo sokor tahay, hadday kiilo bariisa tahay, iyo haddii ay maro ay shalan lahayd ay tahay, iyo haddii ay tahay gogol ay ku seexan lahayd, iyo haddii ay tahay muxuu ahaayey muxuu ahaayey maradan kaneecada laga galo
shandarwo,
mara kaneecada la dhaho shandarwo, wixii la awoodo ayaan gabdhaha ka aruurinaa. Maalin walba waan taagannahay. Aad iyo aad baan tiiraanyada iigu badan oo haysata markii aan ka soo dejinay doonta hooyo Soomaaliyeed oo 4 caruura wadata oo ilmaha dhabarka u saaran uu meed yahay, uysan ka warheynin. Oo markaan soo dejinay aan u sheegnay annaga ilmaha dhabarkeeda saaran inuu meed yahay, way markaa ku baraarugtay tii igu xanuunka badnayd oo intii meeshaas aan maraynay aan arkay bay ahayd.
Bal waxaad iga warantaa cunuga yarka ah ee meedka maxaa ku dhacay?
Cunuga hooyadiisu waxay ka soo qaxday tuulooyinka fogfog ee ku yaala Gosha. Waxaa laga soo dejiyey khaamkhaam, webiga dhinaciisa kale ayaa doon ka soo qaaday. Doon kala marka hore keentay maamada 4 caruur ahay wadatay. 4 caruurta midka dhabarka u saaran ma aysan ogeyn inuu meed yahay, ma garatay.
Muxuu u dhintay cunuga?
Markii doonta laga dejinayo wuxuu u dhintay gaajo iyo silac iyo roob iyo biyo iyo fatahaad buu u dhintay iyo kaneeco isku jira. Sida iyada sheegtay ilmaha dhan baa markaas ka wada xanuunsanaa, kaasna meej buu ahaa.
Goormuu dhacay marka geerida cunugan iyo reerkooda inay yimaadaan tuulada Qaamqaam goormay ahayd?
Isbuucii hore ahayd. Ma laga sheekeyn karo waxa meeshaas ka dhacay. Aad iyo aad bay u xanuun badan tahay. Qofkii damiir leh oo wax garanaya oo Soomaaliyeed oo maanta awooda inuu dadkaas u gargaara oo sadaqa la baxa, halkaas ayuu la soo aadi lahaa haweenkaas iyo caruurtaasi. Aad iyo aad bay u dhib yihiin.
Waa tahay hay-adaha gargaarka bixiya ilaa iyo haatan maxaa idin soo gaaray?
Gacanta Ilaahay baa weyn, ayadaa lagu dhargaa. Hay-aduhu qaar waa dadaalayaan oo isku day badan wuu jiraa, laakiin xataa 100% baahidaas waa la buuxiyey, ma dhihi karno.
Waxaan u baahanahay inaan wax ka ogaado gobolka Gedo, meelaha ugu badan ee ay fatahaaduhu saameeyeen ayuu ahaa. marka laga soo tago sida aad sheegtay dhulka golaha ee jubada hoose ilaa iyo marka laga soo tago shabeellooyinka dhinacaas, marka laga soo tago gobolka Gedo meesha ugu darneyd oo buundooyin ay go-een oo boqolaal dad guryaha ay ka barakaceen ugu yaraan 4 degmo ayuu ahaa. Sidee ayaa dumarka gobolka Gedo uu u saameeyey fatahaadahan?
Aad iyo aad, inta aan ka hadlahayo waa la mid gobolka Gedo markii la yidhaahdo magaalada Baardheere, Buurdhuubo, Luuq iyo Ceelwaaq baa u daran 4 degmo. Hadda waxaa aada u sii daran oo maanta aada u sii liidata oo habeen hore biyo socda ay haddana mar labaad soo galeen oo dhinaca Kenya ka imaada waa degmada Ceelwaaq. Degmada Ceelwaaq dhammaanteed way ka baxday, magaalada waa ka guureen, waxay degeen magaalada meel ka fog si ay uga cararaan biyahaas, welina guryahooda way la yaalaan. Weliba waxaa aada u xanuun badan, biyahaasi waa biyo aanan caafimaad lahayn oo dhibaato ay ka taagan tahay. Dhammaan Jubbaland waxaa ka mid ah degmada Afmadow, waxaa ka mid ah degmada Dhoobley oo biyaha dhulka reserve area la dhihi jiray ah oo wabiyada aysan maraynin, hadda wabiga wuu soo gudbinayaa, wabiga Doolow iyo Luuq iyo waa kasoo gudbay. Waxaa hadda dhibaatada ugu badan hadda aada iyo aada u haysana waa 3 degmo, Ceelwaaq iyo Afmadow iyo magaalada Dhoobley. 3 waxaa weeye halis bay ku jiraan. Isla hadda waxaa socda biyo hor leh oo ka imaanaya dhinaca Kenya ayaa kusoo dhufanaya sababtoo dhasheegyada Kenya biyaha kasoo gudbiya Soomaaliya keenaan. Saa darteed ba culays badan halkaa ka jira iyagana. Waxaa kasii daran, waxaa ka dilaacay cudurro, waxaa jira shuban, waxaa jira qandho malaria, waxaa jira hergeb, waxaa jira hooyada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa biyay dhex fadhidaa, kuwana kor buugada ahayaa roobka, haddana biyo nadiif ah oo cabta ma haysato.
Wayahay magaalooyinka waaweyn ee Gedo ku yaala sida hadda haddaa fiirisid Baardheere iyo Luuq oo kaleeto, dadka ka barakacay ee dumarka intay u barakaceen?
Dadkaasi waxay u barakaceen magaalada duleedkeeda, magaalo walba meeshii lisleeyahay markaa fiirad taag ee waayo oo maalmaha lagu hakan karaabay u cararaysay, u cararayeen ilaa meel kaloo la cabado ma lahan.
Ma gaartaan adinku oo wax ma siisaan dadkaas, ma ka warqabtaan?
Aad baa looga warqabaa. Hadda wixii ugu horreeyay oo la geeyey waxay ahayd dadka in loo helo doomo, loo helo xitaa haddii diyaarado ay wax geeyaan ama magaalada gudaheeda wax laga helo, wixii lagu qaadi lahaa dadka lagu gaarsiin lahaa ma aysan jirin. Marka si uun dadka wax u gaaraan waxaan horta culays ka saarnay in loo helo doomo u kala socda magaalada gudaheeda, Buurdhuubo iyo meesha la yiraahdo Luuq iyo Baardheere iyo Doolow. Waxaan gaarsiinay doomo, raashin yar iyo waxna waa la gaarsiiyey, kaararka lacagaha ahoo wax lasugu shubo oo lacagta qofka loogu tuuro si maaragtay hadduu meesha wax ka helaayo uu maaragtay uu ku gatana, iyagana waa loo sameeyaa, waa loo tuuraa. Oo shaqadaasi waxaa wada maxay ahayd wasaaradda gargaarka iyo maaragtay isla wada qoladan la dhaho WFP oo maaragtay aad uga dadaaleysa barnaamijka. Marka gacanta Ilaahay baa lagu dhargaayey, weli maaragtay intaan kuu sheego waay 17 dadku weli wuu dhiban yahay.
Wayahay wasiir Cadar Juraato, waxaan u baahanahay waxaa jirto in gobolada Jubbooyinka meelo badan oo ka mid a xataa gobolka Jubbada dhexo dhan ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, meelaha sida weyn ee u saameeyeen fatahaadahana waxaa ka mid ah dhulka golaha ah oo Shabaab ay gacanta ku hayaan. Barakac xooggan ayaa ka jira, biyaha ayaa ka kormaray tuulooyinka qaarkood. Bal maxaad kala socotaan ama aada u qaban kartaan dadkaasi, inkastoo idna meesha joogin ama gaari karin ba xataa meelaha Shabaab ay hayaan?
Wallaahi dadka horta Shabaab buu ka yimid iyo xagguu ka imaaday ma jirto. Maanta dadka wuxuu u baahan yahay in loo gargaaro. Waxa loo imanaya waa haween iyo caruur. Meelaha ugu badan ay ka imaanayaanna waa Jubbada dhexe iyo qeybo ka mid a Jubbada hoose oo ilaa hadda Shabaab gacantooda ku jira. Waxaa kaloo jirta maxay ahayday saameynta ugu badan, waxa weeye dadkaasi waxay ahaayeen dad beeraley ah oo ku nool dalaga ay soo saartaan sida mooska, cambaha, babayga, saytuunka geedihii dadkaasi ay manaafacsanhayeen ayuu webiga wadaa ama biyuhu ay wadaan oo salka uu kasoo gooyey ayay wadaan. Isla mar ahaantaasna wuxuu ku darayaa badda. Waxaad arkaysaa gacan moos ahoo badda ay soo tuftay oo xeebaha yaalla. Geedihii waaweynaa oo dadku u manaafacsanayey oo maaragtay markuu webiga soo qaado webigii badda way isku darsamaan, badda ku daraa, baddana way soo tufaysaayo. Geedihii waaweynaa oo qudaarta ahaayo dadku ay manaafacsanayeen ama ay ku noolaayeen ama nolol maalmeedka ay ka helaayeen ayaa maaragtay meesha socda. Marka dhibaatada waa mid aad iyo aad u ballaaran, wax sahlan ma ahan. Waxaa dhibka uu ku dhacayna 99% waa haween iyo caruur iyo dadka jilicsan. Marka jubooyinkana way u sii daran yihiin sababtoo ah dadkaasi xataa xoolo dhaqato ma ahayn, waxay ahaayeen dad beer ku nool, beertoodina webiga iyo badda qaatay.
Way, waxaan rabaa inaan barnaamijka kusoo gabagabeeyo baaqa aad u direyso jaaliyadaha jooga qurba joogta ama hadday noqoto hay-adaha samafalka ee qeylo dhaanta dhibaatadan la xiriirta waa mid noocee?
Wallaahi Sahrooy, waxaad moodaa inaan u dhexayno maalin ay abaar jirto oon biyo la dhaaminaya iyo maalin aan ka barakaceenna isla biyihii ayaga ahaa oon raadinaynay. 3 bilood ka hor annaga waxaan ku jirnay roobdoon si ilaahay uu noo siiyo maxayda raxmadiisa. Ilaahay maanta raxmadiisa markuu na siiyeyna dhibaatadaana dhacday. Waxaan baaq u dirayaa intii ilaahay uu abuuray oo bini-aadan ah ama jaaliyad ha noqoto ama ganacsata gudaha joogta ha noqoto ama qof ilaahay muxsin ahoo ilaahay wax siiyey ha noqoto, maanta ayaa loo baahan yahay gacantaada. Maalin aan loo baahneyn oo qofku uu asaga isdabari kara waxba ma bixin, wax bixintaada waxba ma tarays. Laakiin waxaan hubaa haddaad maanta aad $50 awoodid, $50 waxaa laga yaabaa hal maalin 5 qoys inay badbaadiso oo ay ku noolaadaan oo qada iyo dhood ka dhigtaan. Marka meeshani waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, hadday jaaliyadaha yihiin, hadday yihiin dadka wax haysta, hay-adaha samafalka ah ee wax bixiya ee caalamka ah, dowladaha Islaamka ah, dhammaan waxaan ka codsanayaa in ay u soo gurmadaan dadka reer Jubbaland oo maanta biyaha ay qaadeen oo maanta meel nolol ay ka helayaan aysan jirin ama dab aysan ka shidanaynin. Waxaan kaloo ogahay meel la dhaho Ishek badmadow ku taalla, xitaa 1 kiilo oo sokora lagama helo, iska daa cuno kale, meel ay soo maraan male, biyihii baa gooyey. Aad iyo aad ay dhibaatadu u badan tahay oo maaragtay 99% waxaan leeyahay aad bay dhibka u badan yahay, xanuunka u badan yahay. Ilaahay ummadaha u gargaaro, gurmad ciddii samayn karto dadkan kaale usoo gurmaan leeyahay.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga wasir.
Azaam mudan.
Guud ahaana barnaamijkii madasha haweenka dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa toddobaadkan marti iigu ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil Juraati. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalo kula jirtay ururka Al-Shabaab, waxaana dagaaladaasi intooda badani ay ka socdeen deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba dagaalada ay dowladda iyo dadka deegaanku kula jiraan ururka Al-Shabaab waqti intee le'eg ayuu qaadan doonaa? Suurtagalse ma tahay in dagaalka muddo kooban lagu soo afjaro mise waa sii daba dheeraan doonaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya wasiirkii hore ee warfaafinta Galmudug, iminkana ah la taliyaha madaxweynaha maamulkaasi Axmed Shira Falagle, iyo Cabdifitaax Ibraahim Cashara oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Falagle.
bismillaahi raxmaani raxiim. Run ahaantii Shabaab waxa weeye waa gabagabo, gabagabo ee aan u arko in xisbiyood go'ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan. Deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeen dacaa maba haystaanba. Qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacbiga soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida wax yihiin iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan. Marka shabaab gabagabadoodii baan ku jirnaa qofkii Ilaahay gaarsiiyo. Waxa hadda jiraana waxa weeye shabaab oo la baacsanhayo ee ma jirta shabaab oo wax baacsanhay. Dowladda federaalka sida ay u wajahayso meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda galmud oo kaleyana ay ka go-an tahay iyaga shacabba in laiska xoreeyo. Marka laga tusaale qaato shabaab waa gabaabsi, waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeryadii laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qaylinayaan oo dadku waa u jeedaa tooshkuna ku ifsan yahay. Marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago shabaab waa galbatay tukale mooye.
Haye Cabdifitaax,
anigu waxaan isleeyahay dagaalkan ay hadda dowladdu ku jirto oo kooxahan nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso. Sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye, midna waa midda front line-ka dagaalka laisku arkayo, xabadda laisku haysto, hubka laisku adeegsanayo. Waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sidoo ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo afjarmi karaan, laakiin waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer. Waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. Marka wiilka kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay, mabda'ooda qaatay, ee ku dhex jiray, way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo. Waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeya Soomaaliya. Waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontahay mar walba lama suulin doono.
Faragle, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifitaax, adiga maxaad ku sababeynaysaa in Al-Shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
Waxaan ku sababeynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraanahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga qiimeynta la sameeyey ama marka laiska meel iska dhigo kuwa sida xun wax u fasira waxa weye dagaal baa socda. Dagaal kasta oo hadda socdaana waxa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama haddii la kuulo ya kaashurtu ku badaya waa Shabaab. Dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminayo Xasan Sheekh qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah. Dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yar dhuumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya sabab daahin kartaan aanu ma ogi. Walaalkay waxaan leeyahay adow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nisbeeyo hadda biciisan maayo, laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saa ku sii socdaan aanu ma ogi in hadda jiraan waxyaalo kaloo qarsoon. Waxaan hubaa Soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen. Waxaana ku abda'ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeel caafimaad baa martay, wadaninimo muuqata, farxada muuqata, wayna xagsanayaan deegaanadood. Jawaabna waa ku daayay sagoodse ku jiraan iyo haddii la kuulu yahay xaalihii ay geysteen la nadiif.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila waad arrintaas cuskanaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xaskaafi qoyste sidaad la socotid Shabaab 2011 xilligii madaxweyne Sharif Sheekh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa, tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaala ay ka geysanayaan caasimada haddii ay ahaan lahayd qaraxyadaas, dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah sida maalinlaha u dhacay. Marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa sidii haddaba caasimadii loogu saari karaa deegaanada kaleeto, laakiin weli saameyntoodu way jiri doontaa iyo nabaradooda. Sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ah. Dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u mideysan yihiin looma wada qaadan. Dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeen ayaan wada arkeysa. Marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo, shacabkuna ay bilaabayaan inay si toos ah ayagu ugu hor yimaadaan ragganeeto, waa adkaan doontaa ayaan leeyahay in laga adkaado. Laakiin in cudud ahaan loo jebiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay, laakiin influensigoodii kaleeto iyo saameyntoodii kaleeto mar walbeed way jiri doontaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo falagle,
xalka afjarid waxa weeye salal in Soomaalidu ay ka midowdo, ay loo arko inuu yahay cadow cid walba u sabaynayo, sida dowladda loo xagal daacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayana dadka Soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo. Laakiin kooxdaana awalba koox bay ahaayeen, caqiid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa laga qabanayaa. Deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeya dhaceen, haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iidaysteen. Haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto, waxaan aada u hubaa oo caddaynayaa inaysan kula soo noqonin kula soo noqon karin, shabaabna waa laga adkaaday.
Cabdifitaax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo aad halkana u aragtaa?
Xaskaafi, oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad. Waa in la ogaadaa saameynta raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay. Sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu dhan dagaalkan ugu wada bilowdo, loogu soo horjeeda raggan, waa optionka koowaad. Kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay, shacabka Soomaaliyeedu maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan, lagu soo horjeeda nimankan oo wax ay ka naxayaan aysan jirin. Marka waxaan qabaa dagaalkaneed in shacabka Soomaaliyeedna ee la duubato dowladda federaalka Soomaaliya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shire Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mar kale haddii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka u door karoona, golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si weyn u taageeray qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo marinka Gaza. 313 dal ayaa ogolaaday, halka 23 dalna ay ka aamuseen. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay in Israa'iil ay luminayso taageerada caalamiga ah sababtuna ay tahay duqeymaha aan loo meeldayeynin ee ay ka wado Gaza, wuxuuna ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ugu baaqay in uu wax ka bedelo dowladdiisa. Ra-iisul wasaaraha Australia iyo Canada iyo New Zealand ayaa si wada jira usoo saaray bayaan ay ku sheegeen inay taageerayaan dadaalada lagu doonayo xabad joojinta Gaza. Taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa gaaray Israa'iil, sidoo kale xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isaguna gaaray gobolka. Dhinaca kalena, dagaalo ba'an ayaa weli ka socda Gaza, waxaana weli sii socda duqeynta Israa'iil ku hayso xaafado ka tirsan Mareykanka. Xalay ilaa 25 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen duqeymo ay loo geystay dhowr guri oo ku yaala magaalada Gaza. Diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeymo isdaba jooga ku qaaday xaafadda Shujaaciya. Madaafiicda ayaa sidoo kale lala beegsaday guryo ku yaala deegaanka Jabaaliya Albalad oo waqooyiga ka xigta Marinka. Ciidamada Israa'iil ayaa sii waday iskudayga ay ku doonayaan inay gudaha u galaan magaalada Khan Yunis, iyaga oo taageero ka helaya duqeymo xagga cirka ah iyo madaafiicda, taasoo keentay in la laayo tiro badan oo muwaadiniin ah. sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiiniyiinta, tirada dhimashada ayaa gaadhay 18,412 Falastiiniin ah tan iyo markii uu bilowday dagaalku, waxaana dhaawac uu gaadhay in ka badan 50,000 oo qof oo dhaawac ah. markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan ku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.